Και τώρα οι απορίες μας, παιδιά. Μία που προλίγου εδώ κατετέθη λέγει τα εξής. Σας παρακαλώ, Πάτερ, μπορείτε να σχολιάσετε τις εκδηλώσεις για την αποκάλυψη του Ιωάννου στην Πάτμο. Επίσης αυτήν την εβδομάδα προβλήθηκε, τα ξεχάσαμε αυτά πάλι. Δεν φταίτε εσείς, όχι. Στην τηλεόραση μια εκπομπή χαρακτηρίστηκε ως δίκη, με σκοπό να γνωστεί αν ο κόσμος δέχεται σαν συγγραφέα της Αποκαλύψεως τον Ιωάννη ή κάποιον άλλον. Πώς κρίνεται όλη αυτή την κίνηση γύρω από την Αποκάλυψη? Μία παροδία, γιορτής. Έτσι χαρακτηρίζω. Αληθινή παροδία γιορτής. Δεν ωφέλησε, έβλαψε. Δεν ανέδειξε ότι έπρεπε να αναδείξει μια γιορτή, αλλά χαντάκωσε, έθαψε. Από πού να αρχίσω? Βλέπετε ότι όλο το θέμα της γιορτής αυτής, που θα ήταν καλό να μην είχε γίνει, ειλικρινά, και δεν το λέγω εγώ, το λέγουν ακόμη και κοσμικοί δημοσιογράφοι αυτό, θα ήταν καλό να μην είχε γίνει, διότι προευλήθη σε υπερθετικών βαθμών ένα στοιχείο το οποίο δεν είναι στοιχείο της Αποκαλύψεως. Είναι ένα στοιχείο σαν συνέπεια, θα το δείτε, ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει στην Αποκαλύψή του. Το στοιχείο το οικολογικών. Έγιναν συνέδρια πάνω στο θέμα αυτό της οικολογίας, ότι επειδή ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει ότι η Θερυπίν το τρίτο των ψαριών, των ωκεανών, των θαλασσών θα ψοφήσει. Πώς θα ψοφήσει? Κάτι που τον καιρό που γράφτηκε ήταν αδιανόητο, ότι θα μπορούσαν να ψοφήσουν το τρίτο των ψαριών μέσα στη θάλασσα. Ότι θα μπορούσαν να μολυνθούν. Τι είδους μόλυνση? Το τρίτο των ποταμών και των λιμνών, αλλά και της θαλάσσης. Ότι θα μπορούσε να αποψηλωθεί το τρίτο των δασών και ούτω καθεξής. Τότε που γράφτηκε το βιβλίο, αυτά τα πράγματα ήσαν ακατανόητα. Για να μην πω ότι μέχρι τις αρχές του αιώνος μας αυτά ήσαν ακατανόητα. Δηλαδή, πώς μπορεί να ψοφίσουν τα ψάρια? Σήμερα που έχουμε αυτά τα φοβερά λίμματα, τα πετρέλαια που γίνονται στις θάλασσες, χιλιάδες τόνοι γίνονται στην θάλασσα από πετρέλαιο, αλλά και τα ποικίλα ραδιενεργά κατάλοιπα, βεβαίως αυτά τι κάνουν? Μολύνουν και λίμνες και ποτάμια και θάλασσες. Και βεβαίως ψοφάνε τα ψάρια. Και βεβαίως τα δάση καταστρέφονται. Και ούτω καθεξής. Εκείνο λοιπόν που απασχόλησε αυτή τη γιορτή ήταν η οικολογία. Επειδή σήμερα είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα η οικολογία, πώς θα σώσουμε τον πλανήτη μας, γι' αυτό το λόγο έκριναν ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, ενώ ο Ιωάννης δεν ομιλεί γι' αυτό. Ο Ιωάννης ομιλεί πώς θα σώσουμε τον άνθρωπο, όχι το περιβάλλον του. Αντιθέτως, όταν κάνει περιγραφή αυτής της καταστροφής του περιβάλλοντος, ο Ιωάννης το κάνει για να δείξει ότι ο άνθρωπος, ως αποστατημένος από το Θεό, χειρίζεται, έρχεται η τιμωρία από το Θεό, που είναι αυτή η οικολογική καταστροφή. Μάλιστα, σε αυτό το σημείο, επιτρέψατε μου να κάνω μία παρένθεση. είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι ένα κλειδάκι ερμηνείας που μπορούμε με αυτό που θα σας πω τώρα να καταλάβουμε το πνεύμα της Αποκαλύψεως ως προς τις καταστροφές του περιβάλλοντος. Είναι το εξής. Και ο Θεός λέει έδωσε αυτό και ο Θεός έδωσε εκείνο. Δεν το δίδει ο Θεός. Ο Θεός το επιτρέπει. Ένα μικρό παράδειγμα. Ο Θεός πάνω από τη γη μας έβαλε κάποια στρώματα στην ατμόσφαιρα που είναι από τα 60 χιλιόμετρα έως τα 600 χιλιόμετρα. Διάφορα στρώματα τα οποία συνίστανται από κάποια αέρια. Το στρώμα δεν θυμάμαι κάποτε, τα μαθαίναμε στα 60 χιλιόμετρα. Το F1, το F2 φτάνουν μέχρι τα 600 χιλιόμετρα ψηλά. Αυτά τα στρώματα είναι προστατευτικά. Λέγονται στρώματα screen, δηλαδή προστατεύουν. Αυτά λοιπόν τα στρώματα, ο άνθρωπος, γιατί προστατεύουν, από τι προστατεύουν? Από την ηλιακή ακτινοβολία, η οποία βεβαίως, όπως και από την αστρική, έχουμε μεταφορά ραδιενεργίας. Άφθονη μεταφορά ραδιενεργίας. Και αυτά θα κατέστρεφαν τη ζωή και τον άνθρωπο επάνω στον πλανήτη. Ο Θεός λοιπόν στην αγάπη Του και στη σοφία Του δημιουργεί. Τι δημιουργεί τώρα? Αυτά τα στρώματα, τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ δημιουργούνται από την ίδια την ακτινοβολία. Όπως φέρει πίνε το όζον και δεν ξέρω τι άλλα, δεν ξέρω τι άλλα. Και έτσι αυτά μας προστατεύουν, τα στρώματα. Δεν παθαίνουμε τίποτα. Κάναμε το μπανάκι μας κάποτε, στον ωραίο ήλιο, στην ωραία μουδιά, κάναμε την ηλιοθεραπεία μας. Τώρα λένε, όχι ηλιοθεραπεία, όχι, ο ήλιος είναι καρκινογόνος. Θα τα ακούσετε, αυτά τα ξέρετε. Συνεπώς, ποιος τον έκανε τον ήλιο καρκινογόνο? Δηλαδή, πώς γίνεται και εμφανίζεται τώρα ο ήλιος καρκινογόνος? Έχουμε εμείς κάποια πράγματα, κάποιες δουλειές που κάνουμε εδώ με τα χεράκια μας. Ακούστε, με τα χεράκια μας τα ίδια βγάζουμε τα ματάκια μας. Αυτά τα αέρια που βάζουμε, τα υγρά που βάζουμε στα ψυγεία κλπ. Τα ξέρετε αυτά όλα. Αυτά πηγαίνοντας προς τα πάνω, τρυπούν το στρώμα του όζοντος. Και από εκεί, αφού χαλάσει βεβαίως αυτό το δικτυωτόν, αυτό το προστατευτικόν δικτυωτόν, βεβαίως μπαίνει ο ήλιος με όλη του την ακτινοβολία. Όπως ακριβώς αν έχετε ένα σουρωτήρι και βέβαια θέλετε να σουρώσετε χαμόμηλο και κάπου τρυπάει το σουρωτήρι, δεν θα περάσει να πούμε και το χόρτο το χαμόμηλο μέσα στο ποτήρι σας. Έτσι γίνεται και εδώ. Αλλά ποιος φταίει σε αυτό? Φταίει ο Θεός? Όλες οι πληγές απ' άκρου εις άκρον που αναφέρονται κατά έναν δραματικό τρόπο εις την Αποκάλυψη, δεν είναι δημιουργός των πληγών ο Θεός. Είναι συνήθεια της Γραφής να λέει «και έδωσε ο Θεός», «και έδωσε ο Θεός», όπως τότε εις τον, σας το έχω ξαναπεί το θέμα, έδωσε στον Φαραώ να σκληρυνθεί η καρδιά του. Λέει στον Μωυσή, πήγαινε, ζήτησε το λαό μου, αλλά εγώ θα σκληρύνω την καρδία του Φαραώ. Περίεργο. Συμπαιγνία δεν θα ήτανε? Δεν σκληρύνει ο Θεός την καρδία του Φαραώ, αλλά επιτρέπει ο Θεός να σκληρυνθεί η καρδία του Φαραώ. Με άλλα λόγια, έχουμε δύο θελήματα του Θεού. Είναι το κατευδοκίαν θέλημα που είναι φορέας ευλογίας και το καταπαραχώρησιν θέλημα που είναι φορέας καταστροφής. Τίποτα. Έτσι λοιπόν ο Θεός απλώς επιτρέπει εκείνα όλα τα οποία συμβαίνουν και καταγράφονται εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Το λέγω γιατί πολλά από παλιά έχουν ακουστεί τι κακός Θεός είναι αυτός που θέλει να καταστρέψει τον άνθρωπο και τη γη μας και άλλες συναφείς φλιαρίες. Όχι, όχι. Ο Θεός είναι και αγαθός και σοφός. εμείς καταστρέφουμε την κατοικία μας. Κόβουμε, όπως πολλά έχει υποθεί, το κλαδί του δέντρου στο οποίο καθόμαστε. Φταίει ο Θεός μετά, αν είναι δυνατόν. Εάν οι πόλεις σήμερα έχουν αυτά τα καυσαέρια και οι άνθρωποι τα αναπνέουν και άλλα πολλά, φταίει ο Θεός αυτό? Όχι βεβαίως. Και ούτω καθεξής. Λοιπόν, και όταν ο κάθε ένας, κάθε οικογένεια των εχόντων χρήματα έχουν από 2 και 3 αυτοκίνητα, τι θέλετε? Φταίει ο Θεός γι' αυτό? Λοιπόν, προχωρούμε. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν οικολογικά είναι το αποτέλεσμα των αμαρτιών των ανθρώπων. Και απλώς αναφέρονται από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη τι θα συμβεί όταν οι άνθρωποι θα αναχωρούν και θα αναχωρούν από την αγάπη του Θεού. Έτσι, τι πρέπει να διορθώσουμε? Να διορθώσουμε την οικολογία ή να διορθώσουμε τους ανθρώπους για να προσέχουν τον πλανήτη? Προφανώς το δεύτερο. Έτσι, κύριο θέμα που υπόθηκε με συνέδρια, με σούπα μούπες, μελέτες, ανακοινώσεις και άλλα πολλά, κλήθηκαν άνθρωποι αιρετικοί, προτεστάντες, τούτοι εκείνοι, ό,τι είναι όλοι αυτοί, να αποφαθούν. Δηλαδή τι? Αυτοί θα μας πούν, αν είναι δυνατόν, άνθρωποι που δεν έχουν το Πνεύμα του Θεού, γιατί απλώς έχουν το όνομα επιστήμων, αυτοί θα μας πούν? Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης επιμένει, θέλει να σώσει τον άνθρωπο, και μάλιστα δια της μετανοίας. Μάλιστα κάπου λέγει, είναι πολύ χαρακτηριστικό, ότι ο ήλιος, λέγει, εκαυμάτισε. Δηλαδή έβγαλε μια κτηνοβολία που τσουρούφλησε τους ανθρώπους. Είναι αυτό το καύμα που δημιουργεί καρκίνους εις το δέρμα. Και οι άνθρωποι, λέγει, που καυματίστηκαν και μασούσαν τη γλώσσα τους από τον πόνο, δαγκώναν τη γλώσσα τους από τον πόνο, γιατί εδώ που τα λέμε δεν ξέρουμε τι έρχεται ακόμα, οικολογικά δεν ξέρουμε ακόμα τι έρχεται, τότε, λέει, ευλασφήμισαν τον Θεό, ενώ δεν έφτυγε ο Θεός αυτό, σας εξήγησα προηγουμένως, αντί, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αντί να μετανοήσουν. Σαφώς, σαφέστατα. Το πανηγύρι αυτό, η γιορτή αυτή, αυτή η φέστα, δεν θα έπρεπε να έχει άλλο σκοπό παρά μια έκκληση παγκοσμία, οι άνθρωποι να διορθωθούν, να πλησιάζουν το Θεό, και όχι να βλέπουμε τα αποτελέσματα των πραγμάτων, δηλαδή θέματα οικολογικά. Νομίζω έγινε σαφές. Μάλιστα δημοσιογράφοι, εγώ το άκουσα, το διάβασα, από πολλούς. Η γιορτή αυτή βγήκε από το στόχο της. Καν δεν έδωσε το μήνυμα της Αποκαλύψεως. Και κρίμα, κρίμα, γιατί ήταν υπεύθυνος, λέγαμε, της γιορτής αυτής ο Πατριάρχης μας. Κρίμα. Βέβαια προγραμματίστηκε να είναι έτσι. Όχι απλώς γλίστρησε, αλλά προγραμματίστηκε να είναι έτσι. Κρίμα, πολλές φορές. Όσο για το θέμα εδώ που έγινε, λέει, μία τροποντινά δίκη, δεν το ήξερα αυτό. Τώρα το άκουσα από την απορία, και προηγουμένως κάποιος, πριν μπούμε μέσα εδώ τώρα που ήρθαμε το απόγευμα, κάποιος μου το είπε αυτό. Δεν είχα όμως ολοκληρωμένη εικόνα. Προσέξτε εδώ να δείτε. Όταν λέμε θεολογική επιστήμη, αυτή τι κάνει? Δεν βγάζει βεβαίως χριστιανούς η θεολογική επιστήμη. Η θεολογία στα πανεπιστήμια δεν βγάζει χριστιανούς. Μπορεί να σπουδάσει κανείς θεολογία και να είναι μουσουλμάνος, να είναι άπιστος, άθεος, ό,τι θέλετε να είναι. Απλώς κάνει επιστήμη. Και όταν λέμε επιστήμη, εννοούμε αυτό το κείμενο. Ποιος το έγραψε, πότε γράφτηκε, και θα προσπαθήσουμε να έχουμε τις λεγόμενες εσωτερικές και εξωτερικές μαρτυρίες. Να κάνουμε κριτική και ούτω καθεξής. Αλλά είναι γνωστό ότι όταν ξεπεράσουμε κάποια όρια, έχουμε πλέον μια αρνητική κριτική, όπως είναι η σχολή της Τιβίνγκη στη Γερμανία, που όταν κάνει κριτική χειρολεκτικά κονιορτοποιεί και το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και αρνείται και τα θαύματα και τα πάντα, δηλαδή τίποτα. Δεν δέχεται στο τέλος τίποτα. Λοιπόν, εμάς δεν μας ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Αυτή η αρνητική κριτική δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς ξέρουμε από την παράδοση της Εκκλησίας μας ότι την Αποκάλυψη την έγραψε ο Ιωάννης. Τώρα, αν την έγραψε ή δεν την έγραψε, βγάζομαι στο σφυρί μια τέτοια κριτική κειμένου που θα ήταν μόνο στα στενά όρια του Πανεπιστημίου, τη βγάζομαι την κριτική αυτή στη δημοσιότητα. Μα αυτό είναι παραλογισμός. Αυτό είναι μορία. Μορία σε νιωστή δύναμη. Κυριολεκτικά. Όλα αυτά βεβήλωσαν τη γιορτή αναμφισβήτητα. Απέτυχαν 100% σε ό,τι εργάστηκαν. Ήταν απλώς μια κοσμική ευκαιρία, όπως οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι το λέγουν, να μαζευτούν εκεί όποιοι μαζεύτηκαν, να επιδείξουν τις τουαλέτες τους οι γυναίκες, τα κότερά τους οι πλούσιοι, τις λιμουζίνες τους, έτσι, εγώ το άκουσα έτσι, πραγματικά από δημοσιογράφους. Και τίποτε άλλο. Ξέφυγαν ολότελα από το πνεύμα της γιορτής. Λυπούμεθα. Τι να πω, ότι μπορεί να σταθεί μια ευκαιρία για κάποιους ή πολλούς για να πάρουν στα χέρια τους το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Δεν θα καταλάβουν τίποτα. Γιατί? Διότι εδώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο ίδιος λέει, έκλαιγα, ποιος θα ανοίξει το βιβλίο με τις 7 σφραγίδες, εάν δεν έχεις το Πνεύμα του Θεού. Έκλαιγα, είδατε, εάν δεν διαθέτεις δάκρυα να παρακαλάς το Πνεύμα του Θεού το Άγιον, να σε φωτίσει να καταλάβεις το Πνεύμα του βιβλίου, όπως και των λοιπόν βιβλίων της Αγίας Γραφής και της Καινής και της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν θα καταλάβεις τίποτα. Οι πατέρες λένε, πριν ξεκινήσεις να μελετήσεις, κάνε προσευχή, για να μην πλανηθείς, να μην ερμηνεύσεις πλανεμένα. Και θέλει όχι μόνο προσευχή, αλλά και πολύ πολύ ταπείνωση, να καταφύγεις εις την ερμηνεία της Εκκλησίας. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, ή έτσι το εξηγώ. Η Εκκλησία όμως τι λέει, πώς το εξηγεί αυτό? Τότε θα μπορέσω να καταλάβω το Λόγο του Θεού. Αλλιώτικα, μάλλον βλάβη έχω, ζημία έχω, παρά κέρδος και ωφέλεια. Αυτά ήθελα να σας πω, πώς κρίνεται, λέει, όλη αυτή την κίνηση γύρω από την Αποκάλυψη. Ό,τι είπαμε, δηλαδή, κατά δυστυχία έγιναν όλα αυτά που έγιναν. Παιδιά, το βιβλίο της Αποκαλύψεως είναι πολυτιμότατο, είναι θεόπνευστο. Σε κάθε βήμα τι συναντούμε? Δεν είναι ένα βιβλίο που είναι καταστροφολογικών, που αναφέρει καταστροφές, ούτε ένα βιβλίο που εξαγγέλει το μέλλον. Όχι. Είναι ένα βιβλίο που τα περιέχει όλα. Είναι πρώτα βιβλίων θεολογικών. Και μάλιστα θεολογικότατων. Έχει μέσα πολλή θεολογία. Έχει πολλή παρηγορία, παράκληση, παρηγορία. Έχει δείχνει τι ακριβώς, ποια είναι η κατάσταση των εκκλησιών στα 3 πρώτα κεφάλαια αυτό. Και εκείνα που θα συμβούν με σκοπό οι πιστοί να τα έχουν υπόψη τους και στο τέλος να περιμένουν τον Ιησού Χριστόν. Έγινε κουβέντα για τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Στο τέλος, έτσι τελειώνει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, δεν λέει «έρχομαι ταχύ, ο Άγιος αγιαστεί το έτη, ο ρυπαρός ρυπαρευθεί το έτη». Θέλει να μένει ρυπαρός, δικαίωμά του, ας ρυπαρευθεί περισσότερο. Θέλει να γίνει αγιότερος, βεβαίως δικαίωμά του. Έρχομαι ταχύ, έρχομαι γρήγορα. Και το πνεύμα και η νύμφη, ποια είναι η νύμφη? Είναι η Εκκλησία. Και το πνεύμα ποιο είναι? Είναι το Άγιο Πνεύμα που μένει στην Εκκλησία. Είναι ο άλλος παράκλητος που μένει στην Εκκλησία, αγιάζει την Εκκλησία, αγιάζει τα μυστήρια. Είναι το αγιοποιόν πνεύμα. Λένε, γιατί δεν μπορούσε τίποτα να πει η Εκκλησία χωρίς το Πνεύμα του Άγιον. Και το πνεύμα λέει και οι νύμφοι. Λένε, ναι, έρχου Κύριε. Είδατε, ναι, έρχου Κύριε. Έρχομαι ταχύ. Έρχομαι γρήγορα. Ναι, έρχου Κύριε. Είναι η αναμονή των πιστών, πέρα από τις καταστροφές που μπορεί να συμβούν. Είναι το μεγάλο, μεγάλο θέμα της Δευτέρας του Χριστού Παρουσίας. Όταν Φερυπίνης στα κεφάλαια 21-22, 22 το τελευταίο κεφάλαιο, αναφέρεται εκεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εις την επουράνιον Ιερουσαλήμ και είδα, λέει, και ο ουρανός έφυγε από τη θέση του και η γη. Είδα καινούργιο ουρανό και καινούργια γη. Και όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, ενείς εις τους οποίους ουρανούς και γη, δικαιοσύνη, δηλαδή αγιότητα, κατοικεί. Και είδα, λέει, τον Ιησού Χριστόν και λοιπά και λοιπά και λοιπά, που είναι μαζί με το λαό του. Είναι εκείνος που βγαίνει να νικήσει και θα νικήσει γενικά. Αυτά τα πράγματα είναι μηνύματα της Αποκαλύψεως και είναι ιδίως στην εποχή μας την τόσο ηλιστική και παράξενη, λίαν παρηγορητικά όλα αυτά. Και να κλείσω, να μην μείνω άλλο. Με το θέμα αυτό της γιορτής μόνον ένας χάρηκε, ο διάβολος. Μόνον αυτός εχάρηκε. Είναι πολύ πολύ χαρακτηριστικό. Αυτά για την απορία σας αυτή. Λέει μια άλλη απορία και αυτή κατετέθη σήμερα απόψε. Σας παρακαλώ να μας μιλήσετε για τον φύλακα άγγελό μας. Επίσης έχω την απορία αν οι άγγελοι βλέπουν το Θεό. Μας αποκαλύπτει η Αγία Γραφή ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τον φύλακα άγγελό του. Και εδώ βλέπει κανένας στην ένσταση, καλά, ο Θεός δεν μπορεί να προστατεύει τους ανθρώπους, πρέπει να θέτει αγγέλους φύλακας. Μάλιστα διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, όπως Φερυπίνης στο βιβλίο του Δανιήλ, ότι και κάθε λαός έχει τον φύλακα άγγελό του. Ειδικά δε οι Εβραίοι έχουν τον φύλακα άγγελό τους, τον αρχάγγελον Μιχαήλ. Και εγώ το καθεξής. Εκεί γίνεται λόγος και για τον φύλακα άγγελον, αρχάγγελον των Ελλήνων. Εκεί που βλέπει εκείνο των φοβερών τράγων να έρχεται. Ερχόταν, λέγει, από τη Δύση με μια ταχύτητα φοβερή. Δεν πατούσε στη γη από την ταχύτητα και έρχεται και συγκρούεται με έναν κρυόν που ήταν, εδώ είναι ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Πέρσης Βασιλεύς. Τα βλέπει αυτά ο Δανιήλ και λοιπά και λοιπά. Όλα αυτά δείχνουν ότι οι άγγελοι φιλούν τον κόσμο, όχι μόνο τους ανθρώπους αλλά και τη γη μας ολόκληρη. Όχι μόνο τη γη μας αλλά και το σύμπαν ολόκληρο. Διότι αν δεν εφύλατον την δημιουργία, ο διάβολος τα πάντα θα αναποδογύριζε. Έχει πολύ δύναμη. Τα πάντα θα αναποδογύριζε. Αλλά είναι και άλλοι λόγοι οι οποίοι θέτονται, τίθενται άγγελοι να φυλάτουν. Είναι όλος εκείνος ο κόσμος, ο αγγελικός, ο νοερός κόσμος, τον οποίον θέλει να τιμήσει ο Θεός και του δίδει εργασία. Ακούσατε? Του δίδει εργασία στα χέρια του, ώστε να έχουν όλη εκείνη τη χαρά ή τη λύπη μέσα στην εργασία που τους αναθέτει ο Θεός. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν και τα βλέπει όλα. Ποια είναι η χαρά όταν ένας πιστός σώζεται? Ποια είναι η λύπη όταν ένας άνθρωπος ή πιστός ακόμα χειρότερα απομακρύνεται από τον Θεό? Τότε ο φύλακας άγγελος δεν μπορεί να ενεργήσει περισσότερο, διότι θα επενέβαινε σε αυτό που λέμε ελευθερία της βουλήσεως. Δεν επεμβαίνει περισσότερο. Πάντως έχουμε φύλακας αγγέλους, γι' αυτό και στο απόδειπνον λέμε μία ευχή: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και τα λεμπόρου μου ζωής και τα λοιπά και τα λοιπά. Και τον παρακαλούμε να μας φυλάτει. Όπως έχουμε και κανόνα, δηλαδή μια ακολουθία εις τους Αγίους Αγγέλους κλπ. Τώρα, αν οι Άγιοι Άγγελοι έχουν δει το πρόσωπο του Θεού, μας λέει η Αγία Γραφή, και είναι μια ευαγγελική περικοπή που λέμε τη δεύτερη ημέρα της Πεντηκοστής. Μη σκανδελίσετε, λέει, έναν των μικρών τούτων, γιατί οι άγγελοι τους βλέπουν το πρόσωπο του Πατρός μου. Βέβαια, οι άγγελοι δεν βλέπουν την ουσία του Θεού. Όταν λέγει το πρόσωπο, εννοεί τις ενέργειες του Θεού. Επί παραδείγματι, εγώ βλέπω εσάς και εσύ βλέπετε εμένα. Μπορώ να ξέρω εγώ όμως την πραγματική σας ουσία ή εσείς τη δική μου ουσία? Από τι συνίσταμε? Όχι. Είναι αρκετό το ότι βλέπω το πρόσωπο. Έτσι λοιπόν εδώ, οι Άγιοι Άγγελοι βλέπουν το πρόσωπο του Θεού, δηλαδή τη Θεία Δόξα και τις Θείες Ενέργειες. Βεβαίως. Αλλά όχι όμως φυσικά την ουσία του Θεού. Τον Θεόν ουδείς τον είδε, ούτε πρόκειται ποτέ να είδει. Ποτέ. Ποτέ. Μόνον ο Υιός γνωρίζει τον Πατέρα και μόνο το Πνεύμα το Άγιον γνωρίζει τον Υιόν και τον Πατέρα. Μόνον. Αυτά και για αυτήν την απορία. Και για να δούμε ακόμη κάτι άλλο. Μένουν πέντε μόνο λεφτά, δεν πειράζει. Τι είναι ο αποκρυφισμός? Είναι περσινή αυτή η απορία. Είναι κακή η ενασχόληση μαζί του με τη χρήση του ορθολογισμού και με επιστημονικές μεθόδους? Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τι είναι ο αποκρυφισμός, μια λέξη που πάρα πολύ στην εποχή μας αναφέρεται. Παν ότι δεν συλλαμβάνεται δια της φυσικής γνωστικής ικανότητος του ανθρώπου ή είναι εντελώς απρόσιτο στις γνωστικές δυνάμεις του ανθρώπου. Ποιες είναι οι γνωστικές δυνάμεις? Είναι οι αισθήσεις του, είναι η διανοιά του. Αυτά όλα λέγονται απόκρυφα και η ενασχόλησης αποκρυφισμός. Απόκρυφον είναι κάθε τι που δεν γνωρίζεται κατά φυσικών ή αποκαλυπτικών τρόπων. Φυσικός ποιος είναι ο τρόπος? Η επιστήμη. Αποκαλυπτικός τρόπος ποιος είναι? Η θρησκεία. Συνεπώς, εδώ που γράφει η απορία ότι δια του ορθολογισμού λέει και με επιστημονικές μεθόδους, όχι. Δεν υπάρχει στον αποκρυφισμό καμία χρήση ορθολογισμού και επιστημονικών μεθόδων. Ουδεμία. Θα μου πείτε τότε τι ακριβώς είναι? Πρόκειται για κατεπινόηση πραγμάτων, όπως τα φαντάζεται ο άνθρωπος, φανταστικών, νοσηρών και δαιμονικών. Αυτό είναι ο αποκρυφισμός. Δεν έχει καμία σχέση, θα το πω δεύτερη φορά, ούτε με τη θρησκεία που αποκαλύπτεται ο Θεός, ούτε με την επιστήμη που είναι η οδός η γνωστική δια του πειράματος και της παρατηρήσεως. Τίποτε από όλα αυτά. Τίποτε. Συνεπώς, πρέπει να φεύγουμε μακριά, εκεί είναι το κράτος του διαβόλου, του σατανά το κράτος, και εκείνος ο οποίος ασχολείται με τον αποκρυφισμό, γρήγορα ή αργά, κάποια μέρα θα δαιμονιστεί. Και ο Θεός να μας φυλάει. Στην εποχή μας δεν κυκλοφορούν άφθονα τέτοια αποκρυφιστικά βιβλία. Οι προθήκες των βιβλιοπωλείων είναι γεμάτες. Κάνω έκκληση. Προσέξτε, ούτε από περιέργεια, γιατί αυτή η περιέργεια είναι η φοβερή η οποία μας ρίχνει τόσο χαμηλά. Και πρέπει κάποτε να κάνουμε και καμιά ομιλία για το θέμα, κανένα μάθημα για το θέμα της περιεργίας. Ποτέ, ποτέ τίποτα, ούτε τίποτα, πώς να σου το πω, τίποτα. Γιατί θα, κάπου θα σκαλώσετε. Το ψάρι από περιέργεια πάει να φάει το δόλωμα, αλλά πιάνεται. Προσοχή, ποτέ μη διαβάσετε αποκρυφιστικών βιβλίων, γιατί είναι σκέτη, όντως, καταστροφή. Αυτά για σήμερα. Στις απορίες μας, παιδιά. Μία απορία σημερινή και μάλιστα ζητάει σε υποσημείωση, αν έχετε την καλοσύνη και μπορείτε απαντήστε στην απορία αυτή σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, λέει το εξής. Την εβδομάδα που πέρασε, το τηλεοπτικό κανάλι Sky, λέει Sky από το κακό του, μετέδωσε την εκπομπή «Η δίκη της αποκάλυψης». Ωραία. Ένας φιλόλογος ιστορικός που διάβασε και μελέτησε, κατά την άποψή του βεβαίως, πολύ καλά την αποκάλυψη, είπε ότι η αποκάλυψη λέει ότι στον παράδεισο θα πάνε μόνο 144.000 άνθρωποι και όσοι δεν πήγαν με γυναίκα, δεν έπεσαν στην πορνεία. Όλα τα παραπάνω αληθεύουν. Μάλιστα. Όταν, για να πω και εγώ τώρα ένα, μια απάντηση, δεν ξέρω πώς να την ονομάσω, στους ανθρώπους, τους αδαείς, τους βλασφήμους, τους που δεν έχουν καμία άγευση Πνεύματος Αγίου, τι να πεις, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρω πόσο άνοιξαν το βιβλίο της Αποκαλύψης, κάθονται και φλιαρούν αυτά. Τι βλέπουν? Εκείνο που λέει η ίδια η Αγία Γραφή, το γράμμα. Το γράμμα όμως, μας λέει η Αγία Γραφή, το λέει ο Αποστολός Παύλος, αποκτείνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί. Αν πάρεις το γράμμα, τότε έχασες το πνεύμα. Το χάσες. Και άμα δεν έχεις το πνεύμα του Θεού, δεν ξέρεις τίποτα. Δεν καταλαβαίνεις απολύτως τίποτα. Συνεπώς, οι άνθρωποι αυτοί, οι άσχετοι άνθρωποι, βρήκαν τώρα την ευκαιρία με τις τελετές, τις γιορτές της Πάτμου, να φλιαρίσουν όσα η απίθμενη καρδιά τους μπορούσε να βγάλει από μέσα. Χάος, ψυχές, χάος. Μη έχοντες πνεύμα Θεού, όπως λέει η επιστολή προς του Ιούδα. Μη έχοντες πνεύμα Θεού. Δεν έχουν. Και είναι επόμενο να φλιαρούν ό,τι φλιαρούν. Πόσο κακό κάνουν, είναι φανερό, διότι όταν σήμερα τα μέσα ενημερώσεως είναι ευρύτατα και ο τελευταίος άνθρωπος μπορεί να μάθει και να ακούσει, δεν γίνεται ζημία. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που έχουν στο ενεργητικό τους τα σκάνδαλα. Και σαν σκανδαλοποιεί, μας λέει ο Κύριος, πού θα βρεθούν εκείνοι που κάνουν τα σκάνδαλα. Και μάλιστα, όταν ο Κύριος λέγει «αλίμονος εκείνον που θα σκανδαλίσει έναν των μικρών τούτων των πιστευόντων εις το όνομά μου». Το να του πεις μικρός, όχι στην ηλικία, αλλά γιατί όχι και στην ηλικία, το να του πεις του αλουνού, του απλού ανθρώπου, ξέρεις, δεν ξέρω με αν ο Ιωάννης έγραψε την Αποκάλυψη, όπως φλιαρίθηκε και αυτό. Δεν ξέρω με αν τούτο και αν εκείνο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι αρνητικά ενήργησαν σε αυτή τη γιορτή. Θα ήταν προτιμότερο να μην είχε γίνει τίποτα. Καμία γιορτή. Και να άφηναν τα πράγματα εκεί που βρίσκονται. Ναι, ναι. Ασυγκρίτως προτιμότερο. Για να μην πω ότι εκείνο που καπέλωσε, θα λέγαμε, το όλο θέμα της Αποκαλύψεως ήταν η οικολογία. Γιατί τάχα ο Ιωάννης γράφει εκεί, είπα τάχα, γιατί ναι γράφει, αλλά αυτά θα είναι προϊόντα των χεριών των ανθρώπων και το βλέπουμε αυτό. Ναι, όλα εκείνα τα οποία πλήττουν των περιβάλλοντα χώρων, Δηλαδή θέματα οικολογικά, όπως αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, η δίκη της Αποκάλυψης, το επιδίκη, να δικάσουμε, λέει, και έκαναν, έμαθα ότι έκαναν και ένα δημοψήφισμα, όπως είπε. Πόσοι δέχονται ότι είναι του Ιωάννη η Αποκάλυψη και πόσοι δεν το δέχονται αυτό. Ανοησίες, βλακίες, κουταμάρες, αλλά εγκληματικές κουταμάρες. Εδώ είναι το σπουδαίο. Και αυτός ο φιλόλογος ιστορικός και λοιπά. Λοιπόν, τι διάβασες, τι έχεις. Έχεις το Πνεύμα του Θεού για να τα λες αυτά. Που πρέπει να σκύψει κανείς πάνω στο βιβλίο αυτό με πολύ 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 ταπείνωση και πολύ πολύ προσευχή. Λέτε συμπεράσματα και βγάζετε εσείς, κύριοι, και τι όλα ξέρετε πού. Για προβολή, για χρήματα και λοιπά και λοιπά. Χρήματα δηλαδή τα κανάλια να μαζέψουν, να έχουν ακροαματικότητα, τα γνωστά, τα γνωστά. Αλλά θα απαντήσω σε αυτό το επιμέρος που με ρωτάτε. Εάν ήταν να σωθούν μόνο 144.000 άνθρωποι, τότε θα έπρεπε να είχε σταματήσει πια η Εκκλησία το έργο της πάνω στη γη. Διότι πιστεύετε ότι δεν είναι 144.000 αυτοί που σώθηκαν. Αρκεί να σας πω, συμπίπτει το 14, εδώ 144, με αυτό που ξέρουμε από την ιστορία, 11 εκατομμύρια έως 14 εκατομμύρια είναι οι μάρτυρες στους τρεις πρώτους αιώνες. Λοιπόν, οι υπόλοιποι πέρα από το 144 πήγανε στην κόλαση, δεν σώθηκαν. Το αίμα που προσέφεραν πήγε εις μάτιν. Για από εδώ να καταλάβετε την ανοησία τους. Όταν, για να μην πω και τούτο, ότι θυμίζει, μυρίζει αυτή η διατύπωση χιλιασμό. Κάτι τέτοια δεν λένε οι χιλιαστές, ότι εκείνοι που θα σωθούν θα είναι 144.000. Μα εσείς οι χιλιαστές είσαστε περισσότεροι από 144 σε όλη την Ιφίλιο. Δηλαδή μόνο 144.000 θα σωθούν. Απαντούν. Όχι ακριβώς έτσι, αλλά οι 144.000 λένε οι χιλιαστές, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, ότι θα είναι στον ουρανό χωρίς σάρκα, χωρίς σώμα. Όπως λένε και ο Χριστός είναι στον ουρανό χωρίς σώμα. Ακούτε? Άρνηση της Αναστάσεως. Οι υπόλοιποι θα είναι εδώ στη γη. Συνεπώς μπορεί να είμαστε και εκατομμύρια. Δεν θα πεθάνουμε πια, θα ζούμε εδώ στη γη. Μάλιστα εκείνα τα φεδρά, ότι θα μεταβάλλουμε, λέγει, τα καροτσάκια των γραφείων, κηδιών. Λέει τις άμαξες που βάζουμε μέσα τα φέρετρα, έτσι. Οι νεκροφόροι. Σε ωραία, λέγει, αυτοκίνητα, καροτσάκια, ξέρω εγώ, περιπάτου. Και άλλα πολλά και άλλα περίεργα. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι χιλιαστική αυτή η αντίληψη. Ο Κύριος είπε, ερωτήθηκε, είναι πολλοί αυτοί που θα σωθούν. Και ο Κύριος απήντησε, αγωνίζεστε να εισέλθετε. Δεν απήντησε πόσοι θα σωθούν. Άρα λοιπόν, δεν αντιφάσκει η Γραφή από τη μια ο Χριστός να λέγει ότι αγωνίζεστε και δεν σας λέω αριθμό, και από την άλλη να γράφει η Αποκάλυψη ότι θα σωθούν μόνο 144.000. Άρα πρόκειται πράγματι περί συμβολικού αριθμού. Τι είναι 144, 12 επί 12. Έτσι, 12 επί 12. Το τετράγωνο του 12 είναι 144, το ξέρετε. 12 είναι ο αριθμός των φυλών που δείχνει πληρότητα της Εκκλησίας, και 12 επί 12 σημαίνει πληρότητα των Αγίων, των σωσμένων της Εκκλησίας. Αυτό είναι όλο, που θα πει μεγάλος αριθμός και όχι συγκεκριμένος αριθμός. Αυτό μην το ξεχνούμε. Έτσι στον Παράδεισο, λέει, θα πάνε μόνο 144.000 άνθρωποι και όσοι δεν πήγαν με γυναίκα και τα λοιπά. Μάλιστα. Αναφέρεται δύο φορές το 144.000. Η μία είναι αυτή που τώρα σας είπα. Η άλλη σαφώς λέγει η Αποκάλυψη ότι εκείνοι που δεν πήγαν στην ανηθικότητα, εκείνοι που δεν εμίγησαν μεταγυναικώς, παρθένοι γαρισί, διότι είναι παρθένοι. Προσέξτε, και εδώ συμβολικός αριθμός. Αλλά αυτός ο αριθμός, ο οποίος είναι απεριόριστος, ο Θεός το ξέρει αυτό, είναι όμως ό,τι λέγει. Διότι περιφραστικά λέγει, οι οποίοι δεν εμολύνθησαν μεταγυναικώς, και το λέει και αρνητικός, το λέει και θετικός. Οι οποίοι, λέγει, είναι παρθένοι. Δεν εμολύνθησαν, είναι παρθένοι. Ο Μπρατσιώτης, που έχει κάνει ένα υπόμνημα στην Αποκάλυψη, εκεί του φαίνεται λίγο βαρύ το πράγμα. Λίγο βαρύ, σου λέει, δηλαδή, ο έγκαμος άνθρωπος αποκλείεται. Εδώ είναι μία ειδική περίπτωση. Και ο έγκαμος θα σωθεί. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Είναι ειδική περίπτωση. Που λέγει εδώ ο Ευαγγελιστής ότι και πηγαίνουν αυτοί όπου αν υπάγει το αρνίον. Είναι η τιμητική του φρουρά, ούτως υπήν. Ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας μας λέει το εξής: αν κανείς θέλει να μείνει παρθένος, αγόρι κορίτσια, άνδρας γυναίκα, ισοβίος, μόνο να προσέξει να μην καυχηθεί. Να μην καυχηθεί. Τα χάσει όλα αν καυχηθεί. Και τούτο, εάν το κάνει, είναι προς τιμήν του σώματος του Χριστού. Είναι λοιπόν ό,τι λέει η κουβέντα, οι λέξεις, οι φράσεις. Πρόκειται περί παρθένων ανθρώπων που δεν εμίγησαν, ανδρών γυναικών. Σημειώσατε, ξαναλέγω, ότι δεν είναι ο αριθμός 144.000. Είναι πολύ μεγαλύτερος. Πολύ μεγαλύτερος. Είναι ο αριθμός μόνο συμβολικός. Έτσι, θα σωθούν και έγγαμοι που ανήκουν στο πρώτο 144.000, αλλά και οι παρθένοι, και μάλιστα δεν είναι απλώς η παρθενία. Μην ξεχνάτε την παραβολή που είπε ο Χριστός των 10 παρθένων, γιατί οι 5 λέει σαν μωρέ. Εκεί στην Αποκάλυψη αναφέρει και άλλα χαρακτηριστικά. Στο στόμα τους λέγει, σε αυτούς που ακολουθούν το αρνίον του Ιησού Χριστόν, δόλος δεν ευρέθηκε. Άμωμη γάρ εισή. Είναι, λέει, άμωμη, χωρίς μόμον, χωρίς κατηγορία. Έζησαν την όλη πνευματική ζωή, διότι το ψέμα εν ευρία ενία είναι η ζωή της αμαρτίας. Η αλήθεια εν ευρία ενία είναι η πνευματική ζωή. Συνεπώς, έτσι θα σωθούν αυτοί, βεβαίως, αλλά θα είναι μια τιμητική περίπτωση. Αν κανείς το ζηλεύει, χωρίς να κενοδοξεί, ας το ακολουθήσει. Ουδείς βιάζεται. Ο Χριστός, αν το ξέρετε, δεν μίλησε ποτέ περί παρθενίας. Ψάξτε ολόκληρη τα Ευαγγέλια. Δεν θα βρείτε πουθενά αυτό. Γιατί αυτό είναι υπέρβαση του γάμου. Είναι η υπέρβαση του γάμου, είναι προαιρετικό. Δεν είναι στις εντολές. Το θέλεις, κάνε το. Και εν τούτης μίλησε ο Χριστός, γιατί ερωτήθηκε κάποτε. Είπαν οι μαθητές, όταν ο Κύριος μίλησε δια το διαζύγιον, ότι ο γάμος είναι αδιάλυτος και δεν μπορείς να πάρεις διαζύγιον, τότε είπαν οι μαθητές, τότε δεν συμφέρει να παντρευτεί κανείς. Γιατί αν πάρεις μια γυναίκα που να είναι ο Θεός να φυλάξει, ή πάρεις έναν άνδρα που να φυλάξει ο Θεός, τι είναι αυτός, τότε και δεν μπορείς να πάρεις διαζύγιο, τότε τι γίνεται. Τότε ο Κύριος είπε, εκείνοι, λέει, οι οποίοι ευνούχησαν αυτούς για την Βασιλεία του Θεού, δηλαδή έμειναν εν παρθενία, όχι ότι είναι ευνούχοι, δηλαδή ότι είναι ανίκανοι, Θεός να φυλάξει. Αλλά σημαίνει ότι ετήρησαν την εγκράτεια ισοβίως. την Παρθενίαν ισοβίως. Και τι είπε στο τέλος? Ο δυνάμενος χωρεί, χωρεί το. Αυτός που μπορεί, ας το ακολουθήσει. Ενώ δεν υπάρχει στο ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, ου πορνεύσεις, ου μοιχεύσεις. Δεν λέει πουθενά, αν το βρήκατε εσείς, όποιος μπορεί, ας τήρησε τις εντολές. Όχι, οι εντολές πρέπει να τηρηθούν. Το θέμα της Παρθενίας είναι προαιρετικών και είναι ειδική περίπτωση. Γι' αυτό και ειδικός αναφέρεται από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη στην Αποκάλυψη. Αυτά θα ήθελα να πω για αυτήν την απορία και να φυλάγει ο Θεός από τους τσαρλατάνους ερμηνευτάς του Λόγου του Θεού. Τσαρλατάνοι. Μην έχετε εμπιστοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους, των οποίων και η ζωή βεβαίως δεν είναι η πρέπουσα. Πώς είναι δυνατόν κανείς να πιάνει τέτοια πράγματα με βέβυλο στόμα, με βέβυλα χέρια και να αναφέρεται και να ερμηνεύει? Ποιος είναι αυτός? Στραβά πράγματα οπωσδήποτε θα πει. Αυτά λοιπόν. Και ακόμα θα ακούσετε κι άλλα, θα δείτε την τηλεόραση, ξέρω εγώ. Λέει μία άλλη. Αυτή είναι περσινή. Θα ήθελα να μας απαντήσετε σε ορισμένα ερωτήματα που χαρακτηρίζονται από πολλούς υπαρξιακά. Υπαρξιακόν πρόβλημα θα πει κάτι που αναφέρεται στην ανθρωπίνη ύπαρξη. Πώς πρέπει να ζω. Αυτό λέγεται υπαρξιακόν πρόβλημα. Γιατί ο Θεός δεν μας έκανε θεούς? Δηλαδή ίσως με αυτόν. Μάλιστα. Πολλοί απαντούν, διότι δεν μπορούσε να κάνει τα κτίσματά του ίσα με αυτόν. Αλλά θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει, γιατί όχι, αφού είναι Θεός? Τέλος, θα ήθελα να ερωτήσω τι πρέπει να διαβάζει κανείς για να διαφωτιστεί πάνω στα θέματα αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ έχουμε ατόφια την αμαρτία την προπατορική. Δηλαδή, γιατί να μην είμαι κι εγώ Θεός, αλλά ο Θεός μας έκανε να είμαστε κατά χάριν Θεοί. Μάλιστα χρησιμοποίησε ο Κύριος την, σαν επιχείρημα όταν του είπαν που έλεγε «Είμαι Υιός του Θεού» κλπ. Δε λέγει η Γραφή, είναι σαν ένα ψαλμό. Εγώ είπα «Θεοί εστέ». Εκεί «Θεοί εστέ», είσαστε Θεοί, αναφέρεται βέβαια η Γραφή στην δικαστική ιδιότητα. Ο δικαστής είναι Θεός, γιατί δικάζει από προσώπου Θεού. Ο ιερεύς είναι Θεός, από προσώπου Θεού κινείται. Αλλά ο κάθε άνθρωπος είναι σαν εικόνα του Θεού, είναι Θεός κατά χάριν, όπως λέμε. Θεός κατά χάριν. Όλοι είμαστε Θεοί, αλλά είμαστε κατά χάριν, αξιοποιούντες μάλιστα το κατ' εικόνα. Εδώ η ερώτηση δεν είναι αυτό. Η ερώτηση είναι αυτό που αφορά στους πρωτοπλάστους με τον Σατανά, τον διάβολο, που σφύριξε στα αυτιά τους την ισοθεία. Άλλο πράγμα να είμαι Θεός κατά χάριν και να απολαμβάνω τα αγαθά του Θεού στη βασιλεία του. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός εις τον κόσμο. Αλλά όχι η ισοθεία. Πώς είναι δυνατόν ποτέ το κτίσμα να σταθεί πλάι εις τον άκτιστον Θεόν? Είναι δυνατόν ποτέ? Εκείνο το «ναι, θα μπορούσε». Δεν είναι θέμα να μπορεί να μην μπορεί. Είναι ανόητη τοποθέτηση. Είναι πάρα πολύ ανόητη τοποθέτηση. Διότι ενώ εμείς βρεθήκαμε κτίσματα, πώς θα ανέλθουμε εις το επίπεδο του ακτίστου? Άκτιστος είναι μόνον και αποκλειστικά ο Θεός. Πάντως ας προσέχουμε, γιατί το προπατορικό αμάρτημα διαρκώς επαναλαμβάνεται. Και το χειρότερο, ξέρετε, μερικοί σκαλώνουν σε κάτι τέτοια ερωτήματα και εγκαταλείπουν την χριστιανική τους ιδιότητα. Είναι μια μεγάλη ανοησία. Μια μεγάλη ανοησία. Είναι το αμάρτημα της ισοθεΐας. Αυτό που υπέβαλε ο διάβολος εις τους πρωτοπλάστους. Και τέλος, πού θα τα βρει αυτά γραμμένα κανείς και τα λοιπά. Πρώτιστα εις τη Λαγία Εγγραφή, την οποία όμως πρέπει να διαβάσουμε, ισοβίως, με πολύ προσευχή και πολύ ταπείνωση. Διότι αν διαβάζεις το βιβλίο αυτό σαν κάτι που διαβάζουμε ένα λογοτέχνημα ή δε ό,τι άλλο, να κάνεις κριτική, τότε βεβαίως δεν έχεις υπερηφάνεια, δεν έχεις ταπείνωση, έχεις υπερηφάνεια. Ποτέ δεν θα σου αποκαλυφθεί τότε ο Θεός. Με πολύ ταπείνωση, και με πολύ προσευχή θα εγγίζομαι το βιβλίο της Αγίας Γραφής. Προσέξτε με την ευκαιρία, κι άλλο δεν σας το έχω πει, ποτέ μην ανοίξετε την Αγία Γραφή αν προηγουμένως δεν είπατε δύο λόγια προσευχής. Προσέξτε, διότι θα καταλάβετε στραβά. Θα επιτρέψει ο Θεός να μπει μέσα σας πνεύμα πλάνης για να σας τιμωρήσει. Προσευχή λοιπόν και ταπείνωση. Τώρα, βεβαίως υπάρχουν και βοηθητικά βιβλία. Είναι οι γνήσιοι ερμηνευτές της Αγίας Γραφής που είναι οι πατέρες της Εκκλησίας μας και εκεί ασφαλώς μπορούμε να βρούμε πάμπολες απαντήσεις. Αυτά και για αυτήν την απορία. Για να δούμε όμως. Είναι μια απορία αυτή που θα σας πω, που την έχετε πολλές φορές υποβάλει. Η Εκκλησία δέχεται το μάτιασμα? Μάλιστα. Αυτό το ακούμε πολύ συχνά. Όταν λέμε σε κάποιον μη ξεματιάζεις, μη ρίχνεις νερό στο νερό, σταγόνες λάδι ή αναμένα κάρβουνα ή αλάτι ή ό,τι άλλο, γιατί είναι αμαρτία αυτό. Και σου απαντάει αμέσως, καλά δεν παραδέχεται, λέει, η Εκκλησία το μάτιασμα? Η Εκκλησία δέχεται το μάτιασμα, την βασκανία, ως ενέργεια, όχι όμως ότι την αποδέχεται. Είναι δυο διαφορετικά πράγματα. Μα δυο διαφορετικά πράγματα. Έτσι, γνωρίζει την ενέργεια του Σατανά. Πρώτος ο Χριστός το είπε: θα σας δώσω την εξουσία πατήν, να πατάτε επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού. Ποια είναι αυτή η δύναμη του εχθρού? Είναι τα μάγια, είναι η βασκανία, είναι όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά η Εκκλησία αποδέχεται όχι αυτά ότι τα αναγνωρίζει, αλλά ότι είναι από το διάβολο ενέργεια και έχει η Εκκλησία την εξουσία να τα καταπολεμά και όχι να τα αποδέχεται. Θέλει να φυλάξει. Ξαναλέγω, είναι μία πολύ άσχημη παρανόηση. Και έχω προσέξει ότι κάθε φορά που θα αναφερθώ σε τέτοια θέματα, την επομένη έρχονται στην εξομολόγηση και μου λένε κάποιοι, ξέρετε, μέχρι τώρα να Φερρυπίν έβαζα λάδι στο νερό για να δω, να ξεματιάξω και άλλα πολλά τέτοια πράγματα. Προσέξτε, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι ξεματιάσματος. Ο κοινός, ο συνήθις είναι σε μία επιφάνεια νερού, σαν ποτήρι νερό, να ρίξουμε κάποιες σταγόνες λαδιού. Αν λέει διαλυθούν οι σταγόνες του λαδιού, τότε είναι ματιασμένος ο άνθρωπος. Αν δεν διαλυθούν, τότε δεν είναι ματιασμένος ο άνθρωπος. Ή βάζουν κάρβουνα ή βάζουν αλάτι, ήδη σας το είπα. Αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι, οι λεγόμενοι γητιές. Λέω την λαϊκή λέξη. Η γητιά είναι από τη γοητεία. Γόης είναι ο μάγος. Γοητεία είναι η μαγεία. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, άνθρωποι, λέει, πονηροί και γόητες, δηλαδή μάγοι, προκόψουσιν επί το χείρο, επί τα χείρο. Θα πάνε στο χειρότερο. Έτσι, οι λεγόμενες γητιές, για τις οποίες δεν υπάρχει αριθμός πραγματικά. Να σας πω μια που θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια. Και μάλιστα πρέπει να πει άνδρα σε γυναίκα και γυναίκα σε άνδρα τη γητιά, γιατί αλλιώτικα λέγει δεν πιάνει. Θα το ξέρετε και αυτό. Λοιπόν, όταν έχεις πονόλεμο, πηγαίνει ο άλλος που θα κάνει τη γητιά, βάζει στα χέρια του λίγο λάδι και αρχίζει εδώ να τρίβει και λέει: μια λαγούδα είχε 9 κουνελάκια. Της ψώφισε το ένα και μείναν 8. Της ψώφισε ακόμα ένα και μείναν 7. Στο τέλος ψώφισαν όλα. Οπότε υποτίθεται τώρα, αφού ψώφισαν τα λαγουδάκια, έτσι, σημαίνει ότι τώρα αυτός τον οποίον γητεύομαι, γοητεύομαι, μαγεύομαι, ότι θα απαλλαγεί από τον πονόλεμο. Για να καταλάβετε τι ανόητα πράγματα είναι αυτά. Έξω από το θέλημα φυσικά του Θεού. Αυτά και για αυτή την απορία. Λέει ακόμη κάτι άλλο. Περσινή και αυτή. Λέγει, ο Θεός επεμβαίνει στη ζωή μας. Το δυνατό εκείνο φως που είχε παρουσιαστεί στον Απόστολο Παύλο και τον είχε κάνει να πιστέψει, ήταν σίγουρα μια επέμβαση του Θεού. Αλλά επεμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους. Μάλιστα. Λοιπόν, προσέξτε. Εκεί ο Απόστολος Παύλος είπε, απολογούμενος εις τον βασιλέα Αγρύπα, όθεν βασιλέα Αγρύπα, ούκαι γενόμην απειθείς τη ουρανίο οπτασία. Συνεπώς, βασιλιά Αγρύπα, δεν απήθησα, δεν στάθηκα απειθείς σε αυτήν την ουρανία οπτασία που είδα τον Ιησούν Χριστόν. Τι είπε, δεν απήθησα. Ναι, όταν έρχεται μία αποκάλυψη του Θεού, δεν είναι οδοστρωτήρας που να επιπεδώσει την ανθρωπίνη βούληση και την ανθρωπίνη ελευθερία. Αν θες αρνείσαι. Αν θες αρνείσαι. Απόδειξης, όταν πήγαν οι στρατιώτες θεόπτε και είπαν, είπα θεόπτε, συγχωρείτε, αυτόπτε ήθελα να πω, αυτόπτε της Αναστάσεως, δηλαδή όταν είδαν τον άγγελο να στράφτει, η πέτρα να φεύγει, σεισμός να γίνεται, πάνε και λένε με τρόμο και με φόβο ότι αναστήθη ο Ιησούς. Πίστεψαν οι άνθρωποι που τους τα είπαν? Όχι. Και όχι μόνον αυτό, αλλά τους έδωσαν και χρήματα να πούν το εναντίον. Αντί να πούν αλήθεια βρε παιδιά, για πάμε να δούμε τι γίνεται. Τίποτε. Οπότε βλέπει κανένας ότι δεν είναι οδοστρωτήρας η χάρη του Θεού. Ούτε αυτό καθεαυτό το θαύμα. Μπορείς να το αρνηθείς το θαύμα, όπως και πάρα πολλοί άνθρωποι αρνούνται τα θαύματα και τα ευαγγελικά θαύματα και τα θαύματα μέσα στον κόσμο. Δεν πρόκειται περί του θαύματος εκείνου, δεν πρόκειται περί θαυμάτων που γίνονται καμιά φορά υποκειμενικά, δηλαδή νομίζουν μερικοί ότι είναι κάτι θαύμα, ενώ δεν είναι. Το θαύμα είναι θαύμα, είναι γνήσιο πράγμα και οφείλεις να το αποδεχθείς. Μπορείς όμως να μην το αποδεχθείς. Είσαι ελεύθερος. Γι' αυτό λέγει ο Παύλος, δεν έγινα απειθής, ότι μπορούσα να γίνω απειθής. Αυτό θέλει να πει. Αλλά ελευθέρως απεδέχθην τον Ιησού Χριστόν. Έτσι ο Θεός επεμβαίνει στη ζωή μας, αλλά πρέπει να βρει σε μας ανοιχτή την πόρτα της θελήσεως. Να πει ο άνθρωπος το ναι. Και όταν ο άνθρωπος πει το ναι, τότε σίγουρα αυτό το ναι με τη χάρη του Θεού κάνει όντως θαύματα. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός την ερχομένη Κυριακή.